Һәм демография темасын дәвам итеп, Оренбурдан соңгы хәбәрләр тәкъдим итәбез. Оренбур өлкәсенең Татар Каргалысы авылында 2011 елда 100 сабый дөньяга килгән. Әлеге авыл 1917 елга кадәр 10 мең кеше яшәгән булган. Аны Каргалы шәһәр дип тә йөрткәннәр. Хәлләр булай барса, алдагы елларда да авыл шәһәр дәрәҗәсенә җитә алар иде. Хәбәрчебез Фируза Абсаламова яңа туган балалар янында булып кайтты.
Соңгы халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, төбәктә яшәүчеләрнең саны 200 меңгә кимегән булса, бу татар авылында киресенчә арткан. 2011 елның яңа ел кичәсендә аваз салучы Рөстәм Татар Каргалы авылында 100-нче бала булып туды. Эдуард белән Гөлнара Яхфаровларның зур кызлары Алинәгә инде 17 яшь. Инде апасы үстән бишекнең дә хәзер кирәге чыкты. Рөстәмне үстерүгә ярдәм итүчеләр дә күп дип куанып сөйләде әни кеше. 4000-нан артык халкы яшәгән һәм озынлыгы да 4 чакрымнан артык булган авылны сабыйларның хәлен белер өчен балалар табибы Гүзәл Забировага көненә берничә чакрым үтәргә туры килә. Ләкин ул зарланмый, чөнки Гүзәл Ренат кызы үз эшен яратып Менә ул 12 көнлек Рөстәм янында.
11-нче елны туган. Сон буенча 100-нче инде. Юбилейный малай бу безнең. Әйе, нишләдең син? Ни хәлең бар синең? Ну ачып күзләре корып ятасыңмы?
Бүген начарак дип аңдаларыбыз.
Менә погода үзгәрә башласа, җиек чыкса, кар төшсе, бу эшләр авырта,
эшләр авырта.
Малайлар, ни иркәлек булган баралар, әниләр ише проблемнарак калар иде, күрәсең малайлар.
Табиб ишираттагы гаиләге уразовларга юл тотты.
Менә тагын бер кызыбыз туды. Матрица диплом ята инде. Безнең авылыбыз үсе бит балалар туа башлады. Әле менә 10-нчы ел белән чагыштырганда 11-нчы елны бездә 100 бала туды. Ул 100 баланың 42-сы кыз булды, 58-е малай. Аллага шөкер, туган балаларыбыз исән-сау башында күзәтеп торабыз. Шулай торып менә йөреп Карап торабыз, әниләргә булышабыз, үстерешергә. Шул балалар үстен өчен тырышабыз инде.
Кызым, уян, инәлә, уян. Уян.
Исәм сау, кыз булыцын мине, обилары, опайлары, кыз биттер булсын, зур булсын. Әниләрі куандыра торган бәби булсын инде бу. Әйе, зур булсын. Әйе, уян, ухасын.
Ты хазер, әнисе, ошалтан.
Мәңі бир әнисе, әйе. Әнә шулай итеп зур булды без инде без ие рефлекс карайды тарозым.
Әнә ачтык без күзне.
Дип сөйләде балалар табибы Гүзәл Забирова. Гаилә башлыгы Илдус Уразов.
Менә Аллага шөкер. Беренче балабыз туды. Маша зур кызыбыз бар ия. Арай 16 яшь булды. 12 яшьтә менә ике малайга, игезәкләргә. Ике кыз, ике малай.
Ярдәмчеләребез. Азгаля, Дислам, Дания, ике малайбыз. Алар ярдәмчеләр безнең. Безнең бәләкәй кызыбызны карыйлар. Балага 5 көн белән
Диде әниләре Лениза Уразова. 4-нче баланың туы бу тату ишле гаилә өчен көтелгән куаныч. Гаиләнең 6-нчы кешесе бөтен игътибарны җәлеп итсә дә, гаилә үз тормышы белән яшәүен дәвам итә. Нәни безгә өстәмә яшәү стимулы гына, ди бәхетле гаилә агъзалары. Каргалаулы зурая яш гаиләләр орта. Шәһәргә китмичә авылда йортлар тизиләр, гаиләләрдә балалар туа. Шулай итеп яңа микрорайон барлыкка килә. Яңа проект буенча 160 йортка газ үткәрү каралган. Яңа микрорайонда эшләр барганда шуны да әйтергә кирәктер. Авылга газ кергәненә дә инде 10 еллар. Әлеге яңа проект 2 елга каралган. Узган елны өлкә буенча газ кертү өчен 733 миллион тотылган булса, шуларның 1,5 миллионы Каргалыга бирелде. Ә 2012 елда бу татар авылы өчен әлеге суммаларга тагын 6,5 миллион сум өстәләчәк. Төбәктә 70-кә якын татар авылы санала. Бер елдан үзенең 270 ел тарихын билгеләп үтәчәк Татар Каргалы авылы Оренбур өлкәсендә иң зур татар авылы булып кала. Бүгенге көндә авылда 4000-нан артык халык яшәсә, 1917 елга кадәр анда 10 меңләп кеше гомер итә һәм аны Каргалы шәһәре дип тә йөртәләр. Фирүзә Абсаләмова